Infrastrukturae investajoi favoras archeologiaen malcovroin. Dum la construado de la Norda Pretervojo de Krakovo estis malcovritai la restajoi de neoliticae setleioi, krome multe pli postai strukturoi ligitai cun la Krakova forticajo. La tuta investajo celas plibonigi la traficon inter la apud Krakovai urbetoi cae loĝkvartaloi situantai lau la rapidvojo SO-52. En la jaroj 2018-2023 oni esploris 22 lokojn kun la totala areo de ĉirkaŭ 72 hektaroj. Arkeologoj laŭe de la tuta itinero malkovris multajn spurojn de setlejoj. La plej malnova devenas el la limperiodo de mezolitiko kaj neolitiko. Oni konstatis interalie, ke en la loko Tonje ekzistis defenda setlejo devenanta el la limo de la 6a kaj 5a jarmilo antaŭ Kristo. Aliflanque en la loco Gelon, qui estis malcovritai du tomboi cun caracteriza structuro, en ciui al la tomba nicio conducas sia speca shacto. En unu el la tomboi, apud la ostorestajoi, trovigis ceramica vaso, stona hakilo, cae du silicae sagopintoi, dum en la alia la mortinto estis equipita per ceramica vaso cae silic hakilo. Arkeologoj trovis krome multajn spurojn de prahistoriaj setlejoj el neolitiko, la bronza kaj fera epokoj en Vitkovice, inkluzive de restaĵoj de setlejo kaj tombejo el la frua bronza periodo, rilatantaj al la tiel nomata Mježanovice kulturo, kun karakterizaj ceramikaĵoj kaj inaj ornamaĵoj el fajenco aŭ konkoj kaj kupraj orelornamaĵoj. Al malcovroi pli lastatempai appartenas la decnau cae dudeciarcentai terstrukturoi ligitai cun la Krakova forticajo el construita soile de la unua mondmilito. En la loco Tonje, kie trovigis la artilleria forticajo 44 Tonje, eblis rekonstrui la precisan trapason cae limoin de la remparoi cae fosajoi cae malcovri la restajoin de la forticaja infrastrukturo. Alia malcovro ligigas cun versaina fosshirmeio por infanterio. Estis trovitai obiectoi rilatai al la ciutaga vivo de soldatoi, interalie kuglingoi, faifilo cae stana emaila taso cun ducapa austro-hungara imperia aglo.